Jakin badakit ezin dugula ez ikusiarena egin gure herrian egunik eguneko gurpilean kateatuta datozen gertaeren aurrean. Ez eta urrik eman ere. Are gehiago, begiak zabal, belarriak tente, usaimena libre, eskuak bero eta burua hotz, jarrerarik eraginkorrena eta integratuena hartu behar dugu gertaera hoien aurrean. Herri honetako gizarte sektore zabalak, gure inguruko mundua ulertu eta bera aldatzen joateko bide egokitik ibiliko bada. Marko juridiko politikoan izan eta eredu sozioekonomikoan izan. Bietan ustarrian. Baina hala ere, gure agenda lepoz betean denbora zirrikitua zabaldu behar ditugu, ohikoa ez dugu gogo eta esparruari eskaintzeko. Gure inguruko mundutik haratagoko munduak ere izan badirelako, eta gurean eragin ere. Ez dadin gertatu gure apustu hoiek oso zelai motzean geratzea, eta behin zelai zabalera llegatzean zelan jokatu ez dakigula. Eta nagoni, honetan erronka undia dugula, gogo eta mailan hasteko, noiz eta buru jabetzarantz ari garen garaian. Hortaz, nahikoa ezoiko suertatu daiteke ni gaur arriskua hartu izana epistola honetarako gai eta ardatz. Baina bai, asko interesatzen zait gaia, gure munduaren ikuspegia zabaltzen lagundu gaitzakelakoan. Eta gogo eta provokatu nahi dut arriskuaz gaurko epistolan. Hazi eta urrengoan ere segituz. Oso entzuna den hitza edo berba da arriskua. Baina zertaz ari gara? Simple esan da, baina zuzen ere, bi kontzeptu hartzen ditu kontuan arriskuak. Bata, kaltea ekarri dezaken zerbait gertatzeko probabilitatea. Eta bestea, kaltegarri den hori gertatzekotan, ekarriko lukeen kaltea bera, bere larrian neurtua. Modu matematikoan azalduta, arriskua bi kontzeptu hoien biderketa dugu, probabilitatea bider kaltea. Hau ulertzea importantea da gauzak nahastu ez ditzagun, eta batez ere importantea gauzak nahastu ez diezazkigukten. Horra kasuko zentral nuklearrak arriskutsuak ez direla esaten digutenean. Sinetzi egin daiteke, istripu nuklearra gertatzeko probabilitatea oso urria dela. Zero ezbaita honetan existitzen. Baina kontua zein da? Istripua gertatzekotan, Fukushima gogoan, kaltea haundia baino haundiagoa dela, itzela, eta zabala, espazioan eta denboran ere zabala. Onartezina beraz. Hortaz, nuklearrak oso arriskutsuak dira, beren teknologiak utz egiteko probabilitateak oso txikiak izan arren. Zabaldu dezadan hemen parentesi bat. Izan ere, euskeraz arazoak izaten ditugu bi kontzeptu desberdintzeko. Hartu dezagun ingelesa, risk, hazard, edo frantsesa, risk, danger, edo gaztelera, riesgo, peligro. Baina ona hemen euskaldunok arrisku esaten dugula baterako zein besterako. Eta argitu beharko genuke, hitzak utzi ez ditzagun. Kalean ez du ardura, baina zehaztu beharrekoa da kontzeptu desberdinez ari garenean. Hazard, danger, peligro, kaltea sortzeko potentzialitatea duenaz ari gara, eta beraz arriskua sortzeko ere. Hortaz, kaltebide edo arriskubide dago euskeraz proposatua. Azken finean gauza bada bidea, eta beste gauza da bideak dakarrena. Kaltea eta ondorioz arriskua. Parentesia itzita. Arriskuak beti izan dira, eta izango ere, arkako Noearen garaiko uoldeak goan. Kontua baina zera da, arriskuak asko aldatu direla azkeneko hamarkadetan, batez ere industri iraultzarekin azita. Kausetan, ondorioetan eta kaltetutako lurralde eskalan ere asko aldatu. Arrisku berriak dira, asko eta askotarikoak, eta gehitu egin zaizkie lehendik ziren arriskuei. Are gehiago, arrisku berriak funtzean, jatorriz, antropogenikoak dira, gizakiek eurek sortuak, esnaitakoa jakinda kolateralak baizik, progresua ulertzeko moduaren albokalte. Zuzen edo zehar arrisku teknologikoak dira, eta neurri handi batean kontrolgabeak. Eta teknologia goresten dute berak sortutako arriskuak arintzeko. Teknologiaren erabilera ere gogoeta gai beharko genuke. Seneca esan omen zuen, dakidan bakarra da ez dakidala ezer. Gaur, seguruenik, olase esango luke Senecak berak. Ez dakigu zer den ez dakiguna. Alde handia bateti bestera. 21. mendean ez gara ez uste bezain jakintzu. Mundua bera akabatu dezaketen arrisku berriak dira horren adierazle garbia. Jarraituko dugu honekin.